Mannlífið í Súðavík markast nokkuð af snjóflóðunum sem féllu árið 1995. Hluti þorpsins nú eingöngu sumarbyggð og samfélagið að mörguleiti sérstakt. Fyrsta kvöldið okkar í Súðavík bárust okkur til eyrna allskyns smíðarhljóð og fórum við að kanna málið. Þá föndum við einstæðan skemmtigarð með bekkjum, borðum, grillum, hverskyns afþreyingartækjum og öllu því sem prýða má einn listi og skemmtigarð. Okkur var sagt að undanfarin ár hefði verið framkvæmt þarna fyrir 16 miljónir króna og búist væri við að kostnaðurinn yrði komin upp í 18 miljónir eftir sumarið. Á bakvið þetta stendur Vilborg Arnarsdóttir.
Það byrjaði þannig að við náttúrulega fórum í ferðalög með strákana mína. Ég átti tvo bílta, 5 og 10 ára gamla og fórum norður á Akureyri og heimsóttu meðal hans Kjarnaskó á Akureyri. Og þeir eruðu svo heillaði drengin og vildu helst bara flytja til Akureyra því að þarna var mikið af leiktækjum í Kjarnaskói, skemmtulegum og óvenjulegum. Og upp frá því fór ég að hugsa alltaf sko Akureyri vikið með svona garð hérna á Vestfjörðum. Og þó að segja virkilega gaman að skreppa og höfum farið síðan í Kjarnaskóa þá langaði mig til þess að við getum gert þetta oftar. Þetta nú 6 tíma akstur til Akureyra hérna. Þannig að ég fór á stað með þetta í gegnum fóreldrafélagi til að byrja með og fóreldrafélagi óska eftir svæði og fengum nú lítil svör og síðan dagaði þetta upp í með einhver tíma. En það vildi þannig til að ég misti elsta son minn í bílslysi 2001, 19. ágúst og á sama tíma þá voru yngstu börni mín tvíburar að byrja í grunnskólanum og ég treysti hann ekki kannski til að vera einum heima, þannig ég sagði upp vinnunni til að sækjum vinnu hálfandaginn, en það gekk vist ekki, þannig ég var atvinnulaus. Á sama tíma og ég misti son minn Ragnar Frey Vestfjörð, verð 18 ára gamall.
Vilborg tók nú til óspiltra málana, bakaði kleinur, hélt listsýningu og aflaði hugmyndin fylgis. Sveitarstjórnin útvegaðinni lóð undir garðinn þar sem leikskólinn hafði staðið áður, en heilbrigðisfulltrúin krafðist þess að öll leiktæki og annar búnaður garðsins uppfylltu staðala Evrópusambandsins. Vilborg hafði upphaflega ætlað að smíða tækin sjálf en sá nú að það borgaði sig tæplega. Kostnaðar áætlunin fór því úr 7 miljónum upp í 16 miljónir.
En ég er eina þeim sem kann ekki kannski gefast upp, þannig að ég ákvað fara bara áfram á stað með þetta. Og ég átti ekki náttúrulega er bara verkakona og fjara barna móðir, þannig ég fór að bakaði kleinur aftur og allt fór allur ágóðan í rakagarð og fyrsta veturinn þá held ég hann og safnaði 50 krónur sem satt til áramóta 2003. Ég hafði ekki hugmynd hvernig ég ætla að framkvæma þetta eða hvernig ég ætla að fjármagna þetta en einhvers staðar maður að byrja. Síðan vorið að þá sótti ég komst ég að því að þetta sækjum meðal hans hjá Pokasjóði og ég gerði þá og ég fekk mína fyrstu milljón. Og í framhaldinu var tekið fyrsta skóplustungan 2004 vorið.
Nú sótturðu í Pokasjóð, hafðurðu þá teiknað eitthvað skipulag garðsins áður?
Já, ég var búin að sjálfsögða rissa þetta upp og ég horfði, hugmyndin var að koma nokkrar hugmyndin til greina að reisa hennan garð hérna inn í botni Álftafjörðar eða hér í þorpinu, sem sagt gamla þorpinu og ég hérna sá það að það væri alltof langt að fara með þetta í fjörðu upp og hafa eftirlit með garðinum. Þannig að, og svo voru hér lagnir í sem svo inn á lóðunum, þannig að mögulegt var að hafa þarna salernishús meðal annars. Þannig að hérna, þetta svæði hérna inn í ytri byggð Súðavíkur var svona hendugri. Þegar maður horfði á svæðið og ég hef búin að, eins og ég sagði þér, ég hérna eignaðist tvíbura og hérna, og búin að alveg 4 börn, þannig að ég vissi svona nokkurt veginn hvernig foreldra vilja hafa það, en þó ég sé engin arkitekt í mér. Þannig ég hugsa skipulagi þannig að það væri bara eitt hliðin í garðinn. Það er ekki sömu þarfið fyrir litlu börnin eins og stóru börnin, þannig að, og ég sá það líka að eftir það sem að tölvun og reyðu sittur svo komin á fleiri heimili að börnin hætti að leika sér, þau fóru í tölvuleiki og hengu bara inni og mér fannst það nú ekki neitt heilbrigt við það. Þannig að ég sagði að hérna ég vildi bara fá garð sem að fjölskyldan myndi leika sér saman, hlæja saman, fóreldrarnir gleyma skuldunum og baslinu og það er svolítið upplifun fyrir barnið að sjá fóreldrarna leika sér í sömu leiktækjunum og þau sjálf og það er eitthvað sem barnið gleymir aldrei. Þannig að ég teknaði upp sem sagt svæði sem er annars vegar fyrir litlu börnin frá svona 2 til 8 ára og á hærra svæðinu er sem sagt fyrir 8 ára og uppur. Það var ég að tala 99 ef einhver treystir sér og þeim aldrei í leiktækin.
Eins og rómiska ringi og fleira.
Já, já, já.
Þú fjast styrkur pokasjóði, hefur þú fengið fleiri styrki í þetta verk?
Já, í framhaldinu, pokasjóður búin að vera stærsti styrtaraðin til þessa en ég hef líka fengið frá ferðamála stofu Íslands og ég hef líka fengið hérna fekk á síðasta ári til þess umhverfisjóður hérna ungmennafélag Íslands minningasjóði Pálma og frá Heydal og verkalýsfélag Vestfjörðinga til þess styrkt okkur með veglegu grilli núna á síðustu helgi Gáma og þjónusta Vestjar voru þeir sem að tóku allt svæðið og mótuðu það fyrir mig og gáu alla þá vinnu og flýtjandi hefur til þess flutt fyrir mig leiktækin fyrir lítið og stundum ekki neitt þannig að það hafa einhvern veginn allir lagst á eitt og ekki má gleyma súða ykkur heppi að hann hjálpa mér að fjármagna stærsta leiktæki í garðinu.
En nú er greinilegt að það þarf talsverða mannskap til þess að framkvæma allt það sem þú hefur látið þetta í hug.
Já, veistu það, ég er ofsalega lánsum kona og hérna að eins og ég segið þegar ég lagði á staða þá vissi ég bara hvað mér langaði til að gera og ég náttúrulega á yndislega fjölskyldu og eiginmann og hann hefur nú lagt hönd á plóg og sett öll leiktækin saman meir og minna og síðan hef ég auglýst vinnudaga hérna í þorpinu því að mér vantaði auðvitað aðstofið að gróðursetja og taka til svæði og það er með ólíkindum hvað fólk er að koma margi hverjir aftur og aftur hér í þorpinu.
Myndað hefur verið félag rekstur þessa innstæðagarðs. Einhver sagði við mig að Raggagarður væri dæmi þann samhug sem hægt er að skapa í einu samfélagi. Vilborg Arnarsdóttir var spurð hvað væri framöndan.
Nú þetta nú bara svæði eitt eins og ég vil kalla það og næst ég ætlaði mér sem sagt þetta er leiksvæðið fyrir börnin en ég er búin að sækja sem sagt hinum með við götuna er ég búin að sækja svæði sem ég ætla mér sem útivistarsvæði og þar er ætlað að vera sem sagt 18 brauta mínigolf. Ég hérna ætlaði að hérna hafa lítla tjörn, ég ætlaði að hafa rekavið skó þar sem fólk getur setið innan rekaviðin og svona svolítið öðrísu upplifun. Mér langaði til að hafa þarna listaverkalund með útilistaverkum vestfirska listamanna og bara ýmislegt sem hann dettur í hug en það er og þarna á að liggja gönguleið sem satt að tjálstæðinu og að gönguleið sem satt inn í nýja þorpið.